Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Σε μια ζωντανή εκπομπή οι αγώνες στο επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά και την δράση κυρίως του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, επιστροφή στην κανονικότητα, σηματοδοτείται, θα λέγαμε, μιας και το Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εμπλουτίζεται καθημερινά από σήμερα με τις καθιερωμένες του εκπομπές των σωματείων και τις πολιτιστικές εκπομπές, αλλά και όχι μόνο. Χαιρετισμούς να στείλουμε στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, μιας και ακουγόμαστε και μέσα από τη συχνότητα του 904. Στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Ζαλαμάγκας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Σιάτρας. Έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε γνωστές ροκ επιτυχίες. Επιστροφή στην κανονικότητα είχαμε όμως σήμερα και για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας θεματολογία. Με τα ερωτήματα φυσικά αν πληρούνται οι όροι για την προστασία της υγείας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά την κυβέρνηση. Έχουν λάβει οι σχολικές μονάδες κάποιες εγκυκλίους από το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τη διαρρύθμιση των αιθουσών και την οργάνωση των διαλυμάτων. Αλλά το κατά πόσο αυτό θα βρουν πρακτική εφαρμογή είναι ένα ζήτημα. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα το πώς θα γίνονται τα μαθήματα, με πόσους μαθητές ανά αίθουσα, αν θα τηρούνται οι αποστάσεις και κυρίως αν θα τηρούνται τα ατομικά μέτρα υγιεινής και η καθαριότητα στους σχολικούς και περιβάλλοντες χώρους, μιας και είναι πρόσφατη η κινητοποίηση που έγινε την περασμένη Πέμπτη από τις καθαρίστριες των δημοσίων σχολείων. Από την άλλη έχουμε την κυβέρνηση να επιμένει στην πρότασή της να υπάρξει ζωντανή αναμετάδοση του σχολικού μαθήματος παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί τόσο σε γονείς όσο και εκπαιδευτικούς που καταγγέλνουν ότι τα μαθήματα θα γίνουν reality show. If I think about you, I think about love. Darling, if I live without you, η κυβέρνηση φρόντισε να φέρει αυτή την απαράδεκτη τροπολογία, την οποία μάλιστα ψήφισε άρον-άρον σε άσχετο νομοσχέδιο την Παρασκευή, κατά την προσφυλή τακτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Ερχόμενη βέβαια σε μια πρώτη συμφωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υπήρξε διαβούλευση με την σχετική αρχή και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της και γραπτός, όπως διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Πάντως η σχετική τροπολογία έχει φέρει πλήθος αντιδράσεων από όλη την σύσσωμη θα λέγαμε την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς και τους μαθητές. Γι' αυτό αλλά και για τα υπόλοιπα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία θα υπάρξει κινητοποίηση συλλαλητήριο πανεκπαιδευτικό την Τετάρτη 13 Μαΐου με ώρα του ραντεβού 1 το μεσημέρι στα προπήλαια με όλα βέβαια τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Σε αυτή την κινητοποίηση καλούν και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής μαζί με τις ενώσεις της και τους συλλόγους γονέων. Με το σύστημα μάλιστα οι γονείς έχουμε φωνή, αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να επιστραφεί. συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τα ζητήματα που προκύπτουν από τους χώρους δουλειάς. Είχαμε την ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας Schneider Electric την περασμένη Παρασκευή να προχωρήσει σε κλείσιμο του εργοστασίου στο τέλος Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, και φυσικά έχουμε την αντίδραση από πλευράς των εργαζομένων. Η Δημοκρατική Συσπήρωση Εργαζομένων στην εταιρεία λοιπόν Schneider Electric καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν σήμερα απόφαση για στάση εργασίας την Τετάρτη 13 Μαΐου, η μέρα που θα συναντηθεί το Σωματείο με την εργοδοσία για να συζητήσουν για το τι μελιγενέστε. Επίσης θα υπάρξει νέα Γενική Συνέλευση την 5η 14 Μαΐου όπου θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για τα αποτελέσματα της συνάντησης, ώστε να καθοριστούν και οι επόμενες αγωνιστικές παρεμβάσεις. Να πούμε ότι η εργοδοσία έχει πάρει την απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο 31 Οκτωβρίου και έχει καλέσει τους εργαζόμενους να συμφωνήσουν, εντός αγωγικών η λέξη συμφωνήσουν, μέχρι τις 8 Ιουνίου για το πώς θα απολυθούν, με ποιο τρόπο θα απολυθούν. Να πούμε εδώ βέβαια ότι μιλάμε για μια εταιρεία η οποία το 2019 είχε 27 δισεκατομμύρια ευρώ πωλήσεις και καθαρά κέρδη 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις 7 το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί τηλεσύσκεψη μέσω της υπηρεσίας Zoom, στην οποία θα συμμετάσχουν διάφορα ταξικά σωματεία. Το θέμα θα είναι πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά, και βασικός ομιλητής θα είναι ο Λεωνίδας Στολτίδης, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Αύριο Τρίτη, φίλες και φίλοι, είναι η μέρα 12 Μαΐου, η Παγκόσμια Μέρα των Νοσηλευτών, και θα πραγματοποιηθούν διάφορες κινητοποιήσεις σε νοσοκομιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Να πούμε πιο συγκεκριμένα ότι κινητοποίηση θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας και με στάση εργασίας μάλιστα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Θα γίνει συγκέντρωση στο προάλλιο του νοσοκομείου και γενική συνέλευση. Ο σύλλογος του νοσοκομείου καταγγέλει από πλευράς της διοίκησης ότι προχώρησε σε συνδικαλιστικές διώξεις. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, η οποία είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ του Νομού, ένα ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μία συνάδελφος και μία τομεάρχης, είναι οι τέσσερις που διώκονται συνδικαλιστικά από την διοίκηση. Το μοναδικό κίνητρο του νέου διοικητή, σύμφωνα με το Σωματείο, είναι η δίωξη των πιο μαχητικών μελών του ταξικού σωματείου. Να πούμε ότι το ταξικό σωματείο από την πρώτη στιγμή έδωσε σαφές μήνυμα στη νέα διοίκηση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε βήμα πίσω από την διεκδίκηση της κάλυψης όλων των αναγκών των υγειονομικών και των ασθενών. Και μιλάμε για το νοσοκομείο της Πρέβεζας, το οποίο είναι το πιο υποβαθμισμένο νοσοκομείο της Ηπείρου. Ο σύλλογος απαιτεί από τη διοίκηση να πάρει πίσω τις καρατομήσεις των συναδέλφων και καλούν τα σωματεία των εργαζομένων να καταδικάσουν τις προμελετημένες συνδικαλιστικές διώξεις. Ήδη μια σειρά από σωματεία αλλά και εργατικά κέντρα σε ευρύτερη περιοχή έχουν προχωρήσει ανακοινώσεις καταγγελίας των διώξεων. Δύο ριστάς εργασίας από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι και συγκέντρωση στη μία στην είσοδο του νοσοκομείου θα πραγματοποιήσει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Εκεί οι συνάδελφοι διεκδικούν την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με κορονοϊό, γιατί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, όπως καταγγέλει το Σωματείο. Αύριο Τρίτη όμως στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στην πλατεία Σαπφού στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί και συμβολική κινητοποίηση την οποία οργανώνει το Παλαισβιακό Εργατοπαλληλικό Κέντρο και καλεί να συμμετάσχουν οι τοπικοί σύλλογοι, τα καλλιτεχνικά σωματεία και εργαζόμενοι της τέχνης και του πολιτισμού. Σε συνέχεια της δυναμικής κινητοποίησης πραγματοποίησαν τα καλλιτεχνικά σωματεία την προηγούμενη εβδομάδα στο Σύνταγμα, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Επίσης, αύριο Τρίτη στο Πέραμα θα υπάρξει κινητοποίηση μαζικών φορέων της πόλης, όπου θα προχωρήσουν σε σύσταση Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην χωματερή. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Παρκάκι απέναντι από το πρώτο λύκειο Περάματος και σε αυτήν καλούν ήδη διάφορα σωματεία και οι μαζικοί φορείς του Περάματος. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πόλη ιδιαίτερα επιβαρημένη, γιατί εκτός από τα καζάνια του θανάτου υπάρχει εκεί και η ρηπογόνα λειτουργία μονοπωλιακών ομήλων όπως είναι η Κόσκο αλλά και άλλες εταιρείες πετρελοειδών. Με το σύνθημα πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά και τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν, Στέφενσον, Πέμαγεν και των πληρωμάτων Ριμουλκών θα προχωρήσουν σε σύσκεψη που θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Ναυτικής Ομοσπονδίας, στην οποία σύσκεψη καλούν βέβαια τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων. Και μια είδηση που αφορά τους χιλιάδες σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ, τους πρακτικάριους. Να πούμε ότι ξεκίνησε η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 800 ευρώ αναδρομικά στους εργαζόμενους σπουδαστές, κάτω βέβαια από την πίεση των αγωνιστικών παρεμβάσεων του ΣΥΣΔΙΕΚ, του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ, όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί υπήρξαν καταγγελίες και επιστολές σπουδαστών που έφταναν στο Σύλλογο για τη μη καταβολή του επιδόματος. Τώρα όσον αφορά τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, να πούμε ότι χθες Κυριακή 10 Μαΐου έληξε η αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας, στην οποία είχε προχωρήσει η διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων για την επιδημία του κορονοϊού με την απαγορεύση των μετακινήσεων. Όλα τα δελτία ειδήσεων που έληγαν από τις 18 Μάρτη έως και τις 10 Μαΐου είχαν ήδη ανανεωθεί αυτόματα, ενώ από σήμερα Δευτέρα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα μπορούν να ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους είτε ηλεκτρονικά είτε μέσα των ΚΕΠ, που όμως αυτός ο τρόπος δεν συστήνεται για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την αποφυγή συγχρονισμού. Pony. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την παρουσίαση δράσεων σωματείων και φορέων. Να πούμε ότι στις 6 το απόγευμα σήμερα Δευτέρα, έξω από το Δημαρχείο Βόλου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση σωματείων εργαζομένων ενάντια στη δημιουργία εργοστασίου παρασκευής SRF, που σχετίζεται δηλαδή με την καύση σκουπιδιών. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί εκείνη την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Θυμίζουμε ότι, όπως λένε οι επιστημονικοί φορείς, η καύση σκουπιδιών είναι μια καρκινογόνος μέθοδος. Στο Βόλο να πούμε ότι ήδη υπάρχει καύση σκουπιδιών, στην οποία προχωράει η εταιρεία ΑΓΕΤ. Ενώ η Δημοτική Αρχή Βόλου, όπως καταγγέλνουν σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού Μαγνησίας, καταγγέλνουν λοιπόν την Δημοτική Αρχή ότι φέρνει τη συζήτηση αυτή στα μουλοχτά σαν τον κλέφτη εν μέσω της πανδημίας. Συνεχίζονται όμως και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων συμβασιούχων στις υπηρεσίες ασύλου, μιας και βρίσκονται εδώ και καιρό στον δρόμο, διεκδικώντας την άμεση επαναπρόσληψη των 17 απολυμένων συναδέλφων τους, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν και πετάχτηκαν στον δρόμο. Μιλάμε για μια υπηρεσία που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό λόγο και του αυξημένου προβλήματος του μεταναστευτικού και προσφυγικού. Το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου, διεκδικώντας την ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων, πήρε απόφαση για 24-ωρη απεργία την άλλη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ενώ, να πούμε ότι θα προχωρήσει και σε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου την ημέρα που θα υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Νότι Μηταράκη, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στο χώρο του Υπουργείου, η οποία αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και μιας και έχουμε μπει από την 1η Μαΐου επίσημα στην φετινή αντιπυρική περίοδο, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ημιτό, όπου ενημερώθηκε για την αντιπυρική προστασία από τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά. Βέβαια και από την ηγεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά από την ενημέρωση που έλαβε, λέγοντας ότι φέτος υπάρχει περισσότερο προσωπικό και καλύτερα μέσα ατομικής προστασίας για τους πυροσβέστες. Βέβαια, οι ίδιοι πυροσβέστες υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο, καθότι πληθαίνουν οι ανακοινώσεις καταγγελίας από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, η οποία τονίζει πως για άλλη μια φορά σε μια αντιπυρική περίοδο το πυροσβεστικό σώμα μπαίνει στην ουσία γυμνό, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές. Τα όποια μέσα υποστηρίζουν ενίσχυση σε προσωπικό και οχήματα είναι αποσπασματικά και δεν φτάνουν μακριά από τις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εσωτερική έτσι, ενημέρωση, τη δραστηριότητα. Να πούμε ότι στο εξωτερικό δελτίο έχουμε πολλές και έτσι σοβαρές ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, όπου για πρώτη φορά από τον Μάρτιο καταγράφηκαν λιγότεροι από 1,000 θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Το τελευταίο 24ωρο, λοιπόν, διαπιστώθηκαν 776 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Βέβαια, οι νεκροί κοντεύουν να φτάσουν το φράγμα των 80.000. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο 24ωρο περί καραντίνας του αντιπροέδρου Mike Pence λόγω έκθεσής του στον κορονοϊό. Είχαμε όμως και ένα ναυτικό δυστύχημα στον Περσικό κόλπο, στον κόλπο του Ομάν πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων του πολεμικού ναυτικού του Ιράν. Ένας Ιρανικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού χτύπησε ένα βοηθητικό πλοίο, το οποίο είχε την αποστολή να βάλει τον στόχο το συγκεκριμένο που έπρεπε να βληθεί εντός της θαλάσσης. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί το βοηθητικό πλοίο και ο πύραυλος από την Ιρανική φρεγάτα το χτύπησε, με αποτέλεσμα 19 ναύτες να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, ενώ έχουν τραυματιστεί άλλοι 15. Σύμφωνα βέβαια με πληροφορίες υπάρχουν και δεκάδες αγνοούμενοι. Αυτή την ενημέρωση είχαμε σήμερα από το πολεμικό ναυτικό του Ιράν. Όπως είπαμε, έγινε το περιστατικό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ναυτικών ασκήσεων στον κόλπο του Ομάν. Bye-bye. Σε άλλη μια είδηση που μας έρχεται από την Λατινική Αμερική, η Avianza Holdings, η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Νότια Αμερική, κατέθεσε εχθές αίτηση χρεοκοπίας, εφόσον δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ενός ομολόγου. Η εκκλήση της προς την κυβέρνηση της Κολομβίας για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας μέχρι σήμερα είναι ανεπιτυχής. Να πούμε ότι εάν τελικά δεν καταφέρει να αποφύγει την χρεοκοπία, η Avianza που έχει έδρα την Μποκοτά θα είναι μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως που θα χρεοκοπήσει εξαιτίας πανδημίας του κορονοϊού, η οποία βέβαια έχει πλήξει δραστικά την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και πολλές αεροπορικές εταιρείες όλο τον κόσμο, ακόμα και μεγαθύρια, έχουν ανακοινώσει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία Avianza δεν έχει πραγματοποιήσει καμία πτήση από τα τέλη Μαρτίου, ενώ η πλειονότητα των 20.000 εργαζομένων της παραμένουν απλήρωτοι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού. Είναι η πιο σοβαρή κρίση της εκατονταετούς ιστορίας της εταιρείας, όπως δήλωσε διευθύνων σύμβουλος. Παραμένουμε στο ζήτημα του κορονοϊού και των επιπτώσεών του, να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εκεί βλέπουμε να υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις από κυβερνητικά και όχι, αλλά τέλος πάντων επίσημα στελέχη. Είχαμε αφενός τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, να δηλώνει τον αρχικό σχεδιασμό χαλάρωσης των περιορισμών και από την άλλη τον Δήμαρχο του Λονδίνου, τον Σαντί Καν, να προτρέπει τους κατοίκους της μεγαλούπολης να εξακολουθούν να εργάζονται από το σπίτι, να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερο τα μέσα μεταφοράς και να τηρούν το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου, Richard Birds, κάλεσε τις επιχειρήσεις να μην ανοίξουν τους χώρους εργασίας σήμερα, λέγοντας ότι θα ήταν ανοησία πριν να δοθούν ακριβείς οδηγίες από την κυβέρνηση. Πάντως φαίνεται ότι οι ενδοαστικές αντιθέσεις φουντώνουν και στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και στο ζήτημα της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Από την άλλη και στη Γερμανία, η οποία έχει ήδη προχωρήσει με ευθύνη των κρατεδίων της σε άρση των περιοριστικών μέτρων, έχουν ανοίξει επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Παρατηρείται λοιπόν στη Γερμανία αύξηση των κρισμάτων του κορονοϊού και γενικότερα της υγειονομικής κρίσης. Θυμίζουμε ότι η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ είχε επιρρύψει τις ευθύνες για την άρση των περιοριστικών μέτρων στους πρωθυπουργούς των κρατηδίων, λέγοντας ότι αυτοί αναλαμβάνουν την ευθύνη για το άνοιγμα των επιχειρήσεων, καθότι η ίδια ήταν επιφυλακτική. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζονται ενδοαστικές αντιθέσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Να πούμε ότι σε διάφορα κρατήδια υπάρχει το μέτρο, έχει ξεπεραστεί η κόκκινη γραμμή των 50 κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκων, που θα σήμαινε αυτομάτως τον εκ νέου περιορισμό των μετακινήσεων αλλά και των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η κατάσταση. Άμα θα ληφθούν δηλαδή νέα μέτρα καραντίνας ή όχι. Να πούμε ότι στην Γερμανία οι νεκροί αγγίζουν πλέον τους 7.500, ενώ τα κρούσματα αγγίζουν πλέον τα 170.000. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά μέσω διαδικτύου το Ινστιτούτο Robert Koch, το οποίο δικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες. Και να κλείσουμε με την είδηση από την Ινδία και το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων στυρενίου της νοτιοκρατικής εταιρείας LG. Είπαμε ότι μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 11 άτομα, ενώ εκατοντάδες ακόμα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, πολλοί από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη διαρροή αερίου που σημειώθηκε λοιπόν τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το δυστύχημα έγινε στη βιομηχανική ζώνη κοντά στη μεγαλόπολη Βισαχαπάτνα του νοτιοανατολικού κρατηδίου Άντρα Πραντές, μια μεγαλόπολη 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτά, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής, του σημερινού μαγκαζίνου «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και τον Άρη Δελαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η αθλητική εκπομπή «Ορισμός του Πέναλτι» με τον Δημήτρη Κατσάκο. Σας αφήνουμε με το American Woman, τον The Guess Who.